Radio Skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Turpinās iesākti apjomīgie darbi Dīkļu estrādē, lai nākamgads 2014. Gada 7. Jūnijā jaunizveidotām dabas koncertzālē, kas izcels Dīkļu kultūru vēsturisko nozīmi kā dziesmu svētku šūpulim, varētu norisināties vērienīgais dziedāšanas svētku 150. Gadskārtai veltītais pasākums. Šī gada jūnijā Neikenkalnā ar dziesmām un novada pašdarbības kolektīvu talku tika nojaukta vecā estrāde, lai tās vietā taptu jauns, Latvijā vēl nebijis projekts dabas koncertzāle. Kocēnu novada doma realizējas projektu sabiedriskās aktivitātes Vaidavas kultūras un amatniecības centrā. Projekta ietvaros plānots iegādāties 350 vienvietīgus krēslus, 18 bloka krēslu kompleksus, kas tiks izvietot lielās zāles paaugstinājuma daļā, kā arī 20 galdus. Līdz šim izmantotās mēbeles kalpo kopš kultūras centra izveidas pirmsākumiem. Bet Rubenes ciema kalna un Valmieras ielas krustojumā turpinās darbi pie norobežojošās joslas izbūves. Tā tiek veidota ar mērķi uzlabot ceļu satiksmes drošību, nodalot stāvlaukumu un izveidojot organizētāku ielas posmu, kas atvieglos autovadītājiem šīs zonas izbraukšanu. Šāds priekšlikums pašvaldībai tika ierosināts pavasarī iedzīvotāju sanāksmē par Rubenes ciema labiekārtošanu.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.